Մաս 7-րդ. Եվ երբ վերջապես գրաֆ ֆոն Վինտերֆելդը Բերտ Սմոյլվեյզից հեռացավ, Բերտը մնաց միայնակ, իր գաղտնիքից լրիվ դատարկված հոգով, որովհետև Վինտերֆելդը նրան ամեն ինչ պատմել տվեց։ Բերտն ամեն ինչ խոստովանել էր, անգամ բոլոր մանրամասնությունները։ Գրաֆը նրան ստիպել էր բացատրել, թե որտեղից էր վերցրել կապույտ կոստյումը, սանդալները, պատմել էր տվել անապատի դերվիշների և ամեն ինչի մասին։ Որոշ ժամանակ գիտնականի հետաքրքրությունը լքեց քարտուղարին, և նախագծերի հարցը մոռացվեց։ Նա նույնիսկ սկսեց ավելի շատ զբաղվել օդապարիկում եղած նախկին մարդկանցով, բուտերիջով, կնոջով, քան թե գծագրերով, բայց իսկույն զգաստացավ և ասաց.
«Լեդին լեդի է, և մեզ չի վերաբերում»։
«Ճիշտ է, եղելությունը զարմանալիորեն անակնկալ է, բայց իշխանը կնեղանա լսելիս, նույնիսկ չի ուզենա լսել. Նա գործի մարդ է, իսկույն կողմնորոշվում է և իր վճիռն արձակում, Նապոլեոնի նման է. Հենց որ նրան հայտնեցին ձեր վայրեջքի մասին, իսկույն ասաց. «Բերեք նրան, բերեք, նա իմ աստղն է, իմ ճակատագրի աստղը»։ Հասկանալի է, նա ձեզ էր ուզում որպես հեռ կուտերիչ տեսնել, բայց դուք չուզեցիք հեռ դառնալ. Նա մարդկանց մասին ճիշտ և ուղղամիտ դատողություններ է անում. լավ կլինի, որ մարդիկ լսեն նրան, հատկապես հիմա, այո, հատկապես հիմա»։ Ապա անկեղծությամբ շարունակեց. «Ես փորձեցի կասկած ներշնչել իշխանին ձեր իսկության մասին, բայց դա ինձ չհաջողվեց. Իշխանը չուզեց լսել. Օդում նա դարձել է անհամբեր. Այժմ արդեն վտանգավոր է. Կարող է մտածել, որ ճակատագրի աստղը խաբում է իրեն. Գուցե մտածի, որ ես եմ խաբում իրեն»։ Նա կնճռոտեց ճակատը և ատամների մեջ առավ շրթունքը. «Գծագրերը և նախագծերը ինձ մոտ են»,  ասաց Բերտը։
«Այո, դա պարզ է, այո, բայց իշխանը հետաքրքրվում էր հեռ Պուտերիջի ռոմանտիկ արտաքինով. Հետո Պուտերիջը նկարում այնպիսին էր, որ… Դժբախտաբար դուք չեք կարող ղեկավարել մեր օթային տորմիղի ամբողջ բաժինը. Մի բան, որ իշխանը ցանկանում է հանձնել ձեզ»։ Այս հարցում մեծ դեր էր խաղում նաև Պուտերիջի համաշխարային համբավը, նրա հրճակը։ «Այժմ տեսնենք, թե ինչ կարող ենք անել»։ Նա երկարեց ձեռքը.
«Գծագրերը տվեք»։ Ահռելի մի սարսուռ պատեց Բերտի էությունը։ Մինչ այսօր երբեք պարզ չէր եղել իր համար, թե լաց եղել է երբևէ, բայց այժմ որոշակիորեն լացի հևք կար նրա ձայնի մեջ։ «Միթե», բողոքեց նա, «փոխարենը ոչինչ չեմ ստանալու»։ Քարտուղարը բարյացակամ աչքերով նայեց նրան։
«Դուք ոչ մի բանի էլ արժանի չեք», ասաց նա։
«Ես կարող էի պատրել դրանք և դեն գցել»։
«Բայց չէ, որ ձերը չեն դրանք»։
«Ոչ էլ նրանն են այժմ»։
«Ձեզ ոչինչ չպետք է վճարել»։
Բերտը դիմեց հուսահատական արարքների։ «Գնացեք, ինձ մոտ չեն գծագրերը»,  ասաց նա, պինդ բռնելով բաճկոնը։
«Հանդարտ, հանդարտ»,
շշնջաց քարտուղարը։
«Ինձ լսեք, ձեզ կտանք 500 ֆունտ, իսկ այդ ես եմ խոստանում. դրանից ավել ինչ ենք կարող անել ձեզ համար»։
«Կստանաք ինձնից, իմ անձնական քսակից»։ «Հայտնեցեք բանկի անունը»։
«Դե, գրեցեք»։
«Ազնիվ խոսք իշխանի հետ կատակ անել չի կարելի»։ «Չեմ կարծում, որ նա գոհ մնաց երեկ երեկոյան ճաշված ձեր ներկայությունից»։
«Ոչ,
նա ուզում էր Պուտերիջին և դուք խորտակեցիք նրա հույսը»։ «Գուցե
Ճիշտ չեմ ըմբռնում, բայց իշխանը տարօրինակ տրամադրության մեջ է, թերևս այդ նրանից է, որ ջղագրգիր է դարձել այս հսկա արշավից, օդային այս մեծ երթից.
Նրա գործերից գլուխ չեմ հանում ես. Եթե ամեն ինչ հաջող ընթանա, ես մի բան կանեմ. Դուք ձեր 500 ֆունտը կստանաք. Գոհեք, տվեք ինձ գծագրերը.
Ձեր աղվես,
ասաց Բերտը, երբ դուրը շրխկաց.
Այն էլ ինչպիսի աղվես?
Նա նստեց ծալովի աթոռին և անաղմուկ սկսեց շվվացնել.
Կարող էի պատրել.
Նա քթածայրը քսեց թևերին.
Ամեն ինչ խոստովանեցի, հայտնեցի. Պետք է լրեի, թե անհայտ եմ ուզում մնալ. Թու, շատ շուտ էր, պետք էր լրել. Բերտ, շատ շտապեցիր. Շուտ խուժեցիր գործի վրա, ագահ! Այնպես կուզենայի ինքս ինձ քացով տալ.
Խոսում էր Բերտը ինքն իրեն և շարունակում ինքնամեղադրանքը.
Չէի կարող չտալ. Դե լավ, այնքան էլ ձախողակ չեղավ. 500 ֆունտն էլ ի վերջո մի գումար է. Ինչ արած, գաղտնիքը իմը չէ, գյուտը իմը չէ, դա ճանապարհին գտած բան է. 500. Տեսնես, ինչքան կտևի Ամերիկայից տուն վերադառնալը.